Podify.
Mä niin kuin rakastan sitä estetiikkaa. Mun mielestä niin kuin se, että sulla on niin kuin kauniit alusvaatteet ja sulla on ehkä joku kuva, jossa niin kuin sut on kevyesti sidottu ja ehkä joku vetää tukasta ja joku ehkä pikkasen piiskaa, niin mun mielestä se on vaan kauhean esteettistä.
Sua ei kiinnosta se itse piiskaus millään tavalla, sä vaan puhut tästä niin kuin ulkoisesta tyylistä.
Kyllä mä sain sanoa, että en mä niin kuin pahakseni pane.
Vaan hyväksesi. Tämä on Anne ja Sampon Aivoliitto, syvä sukellus mielen ja ilmiöiden syvyyksiin.
Tervetuloa kolmanneksi pyöräksi ihmettelemään tätä outoa elämää. Fifty Shades of Grey. Sampo, oliko se sun mielestä ihana?
Ei. Mä en ole lukenut kirjaa. Mä oon nähnyt sen elokuvan. Mä olin sen elokuvan Suomen ensi-illassa. Jos mä sanoin äänekkäästi, yleensä mä en halua häiritä elokuvaa kokemuksia, mutta mä sanoin, tää on niin hirveätä paskaa, mikä on turvasana?
Mikä se oli?
Ei sitä ollut, mutta mä halusin, että se kokemus päättyy. Se oli mulle liikaa. Siihen liittyen, koska Fifty Shades of Grey oli kuitenkin valtava populaarikulttuuri-ilmiö.
Mm-hmm.
Ehkä puhuu siitä, että tietynlaiset aiemmin marginaalissa olleet asiat ovat nyt mainstreamia.
Kyllä.
Anne Kukkohovi, haluan antaa sinulle yllättävän jutun, yllätyksen lahjan. Tämä on kosmetiikkatuote. Kuvaile, mitä annan sinulle.
Fuck proof. Mä veikkaan, että tämä on ripsiväri.
Tämä on... Hän on ammattilainen.
Tuolta, työnnänkö mä?
Let me do it. Koska tässä on tommonen suunnittelullinen jännittävä asia. Tämä on siis mustalaatikko, jossa on
punaista väriä. Tämä on mustalaatikko, joka on todella kaunis. Ja... Mutta siis eikö ihmeellistä, että fuck proof, jo sanana, mun tuli mieleen ripsari.
Kuvaile sitä kuulijoille.
Tämä on ihana, tämä on tämmöinen nahkaruoska. Tämä boksi on niin kaunis. Tämä on punainen sisältä, syntisen punainen sisältä. Ja mä voin täällä ruoskia itseäni sen jälkeen, kun mä oon laittanut ripsiväriä.
Mä sanoin, että hyvä design on monikäyttöistä, että sä käyttää sitä moneen. Mä en tiedä, kuinka hyvä kosmetiikan tuote se on.
Tää on ihan mahtava.
Mutta kiehtovaa on, että tämä on Amerikan kulttuurissa niin raju, että tätä myydään vain nettikaupassa. Mutta Suomessa sitä myy perhetavaratalo Sokos. Mutta aloitimme tämän jakson Fifty Shades of Grey -kirjan ja elokuvan mainitsemisella, joka oli sinänsä kiehtova kulttuurinen hetki, että tämmöinen semi-tuhma kioskikirja niin kuin räjähti yleiseen tietoisuuteen. Todennäköisesti se aika sellaista niin kuin Pierre Cavallo-osastoa oli se kuluttajaryhmä siellä elokuvan ensi-illassa, että se ei ollut sellaista musta aitoa niin kuin että ehkä mä oon tottunut vaan niin kuin rajumpaan kuvastoon. Se on aika laimeaa se fetissin kuvaus tai sadomasokismin kuvaus tässä elokuvassa ainakin.
Tämä mielikuvallinen niin kuin harjoittelu, että sua saa sitoa tai sua saa vähän läiskiä tai sua saa jollakin tavalla pikkasen alistaa tai sä voit dominoida, niin siitä tuli niin kuin luvallisempaa. Ikään kuin se joskus olisi ollut luvatonta, ei mun mielestä ole, mutta se niin kuin toisen niin kuin sillä tavalla, että voi kotirouva sitten siinä kauniita ja rohkeita katsellessa myös muistella tätä.
Ja siitä tuli hetkellisesti mainstreamia, eli se oli valtavirtaa, naisten lehdet ja muut lehdet kirjoitti tästä ja se oli suosittua ja se ihmiset puhui siitä. Mua huvittaa se, että sen laimeutta representoi se, että siinä goodie bagissa, eli tämmöinen tuotekassi, minkä ensi-illassa saa, se musta siinä leffassa, siellä solmiolla, hän sitoo sen, mikä Anastasia henkilö. Anastasia. Niin siinä oli semmoinen niin kuin reproduktio siitä solmiosta, mikä tällä Christian Greyllä on.
Aivan.
Ja sen oli meille valmistanut Seppälä. No. Tai Kappaala, jompikumpi.
Okay.
Mutta niin kuin nämä brändit, No Shade, ei sano mulle, että let's get it on, let's be naughty.
No.
Vai Seppälä. No, mitä ikinä. Mutta siis kirja on myyty 70 miljoonaa kappaletta, se on käännetty yli 50 kielelle. Se on kaikkien aikojen nopeimmin myyty taskukirja Britanniassa.
Nopeimmin myyty?
Anna se tänne. Anna se kirja.
Anna, mä tarvitsen sitä kirjaa nyt.
Eli se mun mielestä kertoo myös jotain meidän sisällä kuplivasta halusta. Olla vähän tuhmia.
Onko sulla mitään fetissiä?
No, nyt kun sä kysyit, niin... Mä oon miettinyt tätä paljon. Mun ensimmäinen vastaus on, että no, sorry, ei. Me joskus keskusteltiin tästä exhibitionismista, onko se fetissi. Määritelläänkö se fetissiksi? En tiedä. Kategorisesti en mä olisi tässä ammatissa ja mun pylly ei olisi Instagramissa, ellei mulla olisi jonkun levelin exhibitionismia, mutta totta kai se voi olla myös, että en ole saanut huomiota ala-asteella ja epätoivoisesti haluan peukutusta, siis kuvainnollisesti.
Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoista, että exhibitionismi on ikään kuin fetissi. Mun mielestä on kaksi aivan eri asiaa.
No, mitä tiede sanoo? Fetisismi. Ranskasta fetish, latinaksi factitious, keinotekoinen, eli lääketieteen kannalta ongelmaksi määriteltynä esinekohteinen seksuaalihäiriö tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen ja mielikuvien kohdistumista esineeseen, vaatekappaleeseen, materiaaliin tai johonkin ihmisen ruumiin osaan, ominaisuuteen tai piirteeseen. Yleisiä fetisismin kohteita ovat kumi, nahka, erilaiset kengät, perukit ja vastakkaisen sukupuolen vaatteet. Jotkin fetisismit ovat saavuttaneet suosiota erityisesti internetissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi vaippafetissi ja emetofilia. Emetofilia on se yrjehomma.
Niin, eli tuo ihminen kiihottuu siitä, kun toinen oksentaa. Ja tämä ilmeisesti yllättävän yleinen, koska mä löysin tämmöisen sivuston, missä niin kuin nuoret voi soittaa, ihan suomalaisen sivuston, missä kerrotaan niin kuin näistä fetisseistä. Nuori voi kokea ahdistuneisuutta siitä, että kiihottuu tämän tyyppisestä asiasta. Mutta tämä on niin laaja käsite, tämä fetissi, että missä menee lopulta se raja. Mä itse asiassa piti katsoa äsken mun housuja, että onko mulla mun nahkahousut jalassa, koska mähän rakastan sitä tiettyä niin kuin estetiikkaa, mikä kuuluu tähän nyt mulla on tää kädessä tää ruoska ja tää nahkainen ihana muotoiltu tämmöinen ritsyväri.
Tällä hetkellä kuola valuu Anne Kukkohovin suusta, kuulijat eivät näe.
Mutta tää on niinku tää on enemmän esteettistä, että mä niinku rakastan sitä estetiikkaa. Mun mielestä niinku se, että sulla on niinku kauniit alusvaatteet ja sulla on ehkä joku kuva, jossa niinku sut on kevyesti sidottu ja ehkä joku vetää tukasta ja joku ehkä pikkasen piiskaa, niin mun mielestä se on vaan kauhean esteettistä.
Sua ei kiinnosta se itse piiskaus millään tavalla, sä vaan puhut tästä niin kuin ulkoisesta tyylistä.
Kyllä mä sanoin sanoa, että en mä niin kuin pahakseni pane.
Vaan hyväksesi. Mutta onko sulla fetissi? Onko tämä sinun fetissisi?
Siis mä sanoisin näin, että mä tykkään siitä, että niin kuin me tehdään setting. Eli meillä on tietynlainen ympäristö.
Ja eli kohtaus lavastetaan.
Tietyllä tavalla, joo. Et niinku, kyllä ne on niinku semmoisia, niinku, totta kai on niinku rakastamasi arkiseksi.
Arkisidonta.
Arkisidonta.
Arkipiiskaus. Mä lyön sua jollain pakaste hernekeitolla äässä.
Mutta siis se, että niinku siihen kuuluu se meidän tietynlainen valaistus ja korkokengät ja niinku kyllä mä tykkään siitä. Kyllä mun täytyy sanoa, että se asetelma on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ja seksuaalinen nautinto on oikeasti varmaan 99% sitä tunnelmaa ja sitä, mitä siinä tapahtuu.
Ja ehkä sitä odotusta ja kuvittelua ja mitä tulee
niin,
tapahtumaan.
Niin, ehkä mulla sitten on pieni fetissi mahdollisesti tämän tyyppisen kuvastoon. En mä halua, että kukaan mua niin kuin raipalla ruoskii sillä tavalla, että muuhun sattuu tai mä oon sidottu johonkin kellariin niin kuin tavallaan sadomasotyyppisesti.
Sä olet, että sut on sidottu vintille.
Niin.
Ei kellaria.
Nimenomaan. Haluan olla penthouseissa.
No, yllätä mua millään tavalla.
Eli tavallaan, että se on semmoista niin kuin kevyttä ja kepeää, mutta äärimmäisen esteettistä. Mä oon ollut semmoisessa juhlissa.
Oho.
Jossa pukeutetaan.
Oikein nämä linnanjuhlat. Minkä presidentin aikana? Paasikivi.
Eikö se taisi olla, mikä se olisi ensimmäinen?
Tai ensimmäinen presidentti. Väinämöinen. Mitkä nämä juhlat on? Kerro nyt.
Näihin kuuluu monta kertaa se, että näistä ei puhuta.
First rule of Fight Club is.
Kyllä. Ja luurit pois, puhelimet pois. Ja sitten niin kuin tavallaan antaudutaan. Mille antaudutaan? Ei tarvitse tehdä mitään, mutta saa osallistua, saa olla mukana. Saa vaikka vain katsella tai olla mukana sitten niin kuin siinä touhussa kaiken kaikkiaan. Ja totta kai kun kokemushaluisena ihmisenä kiinnostaa, että miten tämmöinen toimii. Että haluan nähdä, että miten porukka niin kuin mitä siihen tapahtuu. Ja siinähän on myös koomisia piirteitä tietyllä tavalla, koska siellä on paljon ihmisiä samassa paikassa, niin ei siinä voi niinku ihan pokkaa aina pitää.
Ja siis seksihän on koomisia tilanteita, absurdeja asioita tapahtuu, mitä tahansa me tehdään. Se on kummallista, jos ihmiset menee semmoisen moodiin, että se on semmoista vakavaa ihme late night -suoritusta. Sehän ei ole, miten ihmiset toimivat tilanteessa.
Kyllä. Ja se on ehkä mun haaste, että mä rakastan just tuota late night -suoritusta, että se pitää olla vähän sinemaattista, mm-hmm. että se tavallaan, että mä näen sen vähän niin kuin ulkopuolelta, että miltä tämä näyttää. Mutta tämä on niin kuin tavallaan ehkä mun semmoinen niin kuin tavallaan lievä fetissi, mutta siihen liittyy pitkälti, se on niin kuin muodista lähtenyt ja ikään kuin tämmöisestä niin kuin visuaalisuudesta.
Se on se prosessi ja rakentaminen. Mä käytän maailman erottisinta vertauskuvaa, piparkakkutalo. Niin kuin tavallaan, että sä suunnittelet, mietit, valitset asioita, tursottimia, niin kuin että sä rakennat, kasaat sitä. Ja sitten kun se on valmis, niin on silleen, että okei, kiva. Okei, nyt se on valmis. Mutta se koko prosessi on se suunnittelu ja odotat, että kohta vivarakkutalo, aika koittaa. Ja sitten sä niin kuin suunnittelet sitä ja tämä meni oudolle raiteelle. Ensimmäistä kertaa tämän podcastin historiassa.
Piparkakkutalosta. Vähän joulua kaikille leipureille.
Siis meillä on joulufetissi. Siis. Anni Kukkohovi, Sampo Marjomaa tunnustamme. Joulufetissi. Musta tämmöinen fakta oli jännittävä palataksemme tähän neurologiaan ja psykologiaan. Kiihottavaksi koettua ja voimakasta mielihyvää aiheuttavaa objektia kutsutaan fetissiksi. Se on fetissi. Fetissin omistaminen tai sen läheisyydestä nauttiminen tuottaa fetisistille voimakkaan kokonaisvaltaisen mielihyvän ja tyydytyksen tunteen. Fetisismi sekoitetaan tässä mielessä joskus käsitteeseen pakkomielle, joka ei kuitenkaan tuo tyydytystä.
Aivan, eli sä saat jonkunlaisen eikä puhutaan näin kuin näin meidän kielellä. Saat kiksit siitä, mitä tahansa se onkaan. Mutta tämä, mistä me nyt puhutaan, on aika köykästä tavaraa. On olemassa paljon fetissejä, jotka on todella erikoisia. Ja niitä tässä ihmiskunnassa riittää. On tämä oksentamisfetisismi, tai pissaaminen esimerkiksi, että halutaan näitä eritteitä ihmisen päälle. Ja ne kuulostaa oman korvaan hyvin erikoiselta. Ja sitten me voidaan lähteä niin kuin vielä karvan verran hankalampaan asiaan käsitellä, kun on ihmisiä, jotka rakastuvat tai kokevat erottista vetovoimaa, esimerkiksi torneja, muureja, uima-allasta ja tämän tyyppisiä esineitä, tiloja, objekteja kohtaan. Mm-hmm. Ja
kyllä, mun lainaus Turun Sanomista. Noniin. Onko se Suomen fetissipääkaupunki? Saattaa olla.
Kyllä.
Mutta Berliinin muurin kanssa naimisiin mennyt ruotsalaisnainen on nykyisin suhteessa aitaan. On tämä otsikko Eija-Riitta Berliner Mauer, jonka sukunimen ensimmäinen osa tulee muurilta. Okay.
Eikö se toinen osa?
Berliner Mauer. No, hän meni Berliinin muurin kanssa naimisiin jo 1979. Suhteessa koettiin särö 1989, kun muuri purettiin saksojen yhdistyessä. Siitä asti tällöin 54-vuotiaalla Riitalla on ollut rakkaussuhde erääseen puutarha-aitaan. Mauer kärsii objektifiliasta. Toi kärsii-verbi tässä. Hänellä on objektifilia, joka saa hänet pitämään elottomia esineitä ihmisinä, joilla on sukupuoli ja persoona. Riitta puhuu yhä Berliinin muurista rakkaana aviomiehenään. Ja definitiivinen lainaus. En ole koskaan halunnut suhdetta ihmisen kanssa. Kiinan muuri on hyvin viehättävä, mutta liian laiha. Berliinin muuri on seksikkäämpi, sanoi Riitta.
Mutta
mitä ajatuksia herää?
Ensimmäisenä tuossa tulee mieleen, että miten hän toteuttaa tätä seksuaalista viettiään tämän muurin kanssa.
Onko niin kuin muurimurtaja?
Miten se tapahtuu? Nämä tarinat on aika paljon, mutta mikä se aktuaalinen niin kuin toteutus? Onko se mielikuvissa? Onko se joku miten niin kuin he harrastavat avioseksiä, jos he ovat avioliitossa? Koska muistan lukeneen tämmöisestä naisesta, joka on rakastunut uima-altaaseen. Ja siinä on, niin kuin on niin paljon koomisia piirteitä, että mä en tiedä oikein mistä aloittaa, koska uima-altaaseenhan menee ihmisiä. Häneltä kysyttiin, että tämän uima-altaan nimi on Colin.
Okay.
Ja sitten kysyttiin, että pahastutko, kun ihmiset, do you mind when people enter Colin? Eli menevät sisään hänen uimaltaan.
Puolisoosi. Mm-hmm.
Ja sitten tämän nainen vastaa, että no ei, että se on niin kuin Colinin työ. Ja sitten se koko ajan puhuu se Colin hänelle myöskin ja he haluavat tehdä lapsia. Ja ovat menossa avioon ja hän on saanut juuri kaupungilta luvan tähän avioitumiseen ja haluavat lapsia.
Mutta tämmöisessä objektifilia on lääketieteellinen määritelmä. Tämä tietenkin tuntuu koomiselta. Tämä jotenkin näitä aina uutisoidaan tällä, että katsokaa tätä friikkiä. Sillä tavalla näistä puhutaan. Neloskanavalle 4D, tämmöinen skandaalinkerroinen dokumenttisarjassa aina oli tällaisia läskiseksin ABC, rakastuin mihinkä ikinä palopostiin. mutta siis nämä ihmiset, tämä on varmaan loukkaavaa heitä kohtaan naureskella.
Niin se on niin kuin loukkaavaa, mutta sitten joo. Mä oon ihan samaa mieltä, koska puhutaan ihmisen tunteista ja mä en tiedä sitten, että mitä toi tarkoittaa niin kuin käytännössä, että varsinkin jos sä oot nuori ihminen. Mä luen nopeasti terve.fi-sivustolta olevan lainauksen. Miksi toinen kiihottuu seksistä julkisella paikalla, toinen kaljuista? Syytä tähän ei tiedetä. Usein mieltymykset syntyvät seksuaalisen kehittymisen myötä, vain harvoin ne puhkeavat vasta keski-iässä. Joskus fetissi voi kertoa tunteiden käsittelyyn liittyvistä ongelmista, jotka ovat syntyneet jo lapsuudessa, sanoo seksologian johtava asiantuntija, psykoterapeutti Tarja Santalahti Väestöliitosta. Moni miettii, että missä kulkee moraalin, mieltymyksen ja perversion raja. Jos fetissi ei vahingoita muita eikä itseä, mutta ei ole valtaväestön keskuudessa tavallista, niin voidaanko sitä pitää perversinä? Perversio on vanha leimaava käsite. Fetissi on osa laajaa seksuaalista kirjoa, Harviainen toteaa. Et missä, mikä on se häilyvä raja, missä me koko ajan kuljetaan, että onko tämä niin kuin mieltymys?
Voin kertoa, että fetisismi luokiteltiin Suomessa kansainvälisen tautiluokituksen perusteella sadomasokismin ja transvestismin ohella sairaudeksi aina vuoteen, mitä 2011 saakka. Sairaudeksi.
Herranen aika.
Mutta toi perversio on myös sana, joka on, se sisältää tuomion, että sinä et ole normaali. Mutta mitä se normaali on? Ei sellaista ole, jos multa kysytään. Normaalius on, en käytä N-sanaa, se ei tarkoita mitään mulle.
No, mitä jos mä sanoisin sulle, että mä oon rakastunut tähän kuvauslampuun ja mä haluan sen kanssa naimisiin ja haluan sen kanssa lapsia, niin miten sä suhtautuisit muhun?
No, tietenkin se on niin kuin absurdi ja huvittava asia, mutta sitten mä varmaan ajattelin, että no jos se on oikeasti mitä sä tunnet ja näin, niin haluan tutustua tähän lamppuun ja onko, milloin häät ja onko, tarvitko best mania.
Toi on musta mielenkiintoista, kun ajattelee niin kuin periaatteessa normaalia, äänestä normaalia ihmistä, niin siinähän yhteydessä tuntuu oudolta. Mutta tämän uima-allas naisen lapsuudessa hän rakastui tähän Colin-nimisen uima-altaaseen 5-vuotiaana samaan aikaan, kun hän vanhempansa erosivat. Mm-hmm. Eli siinä niin kuin toi ikään kuin terve.fi-lainaus niin kuin vähän synkkaa sen kanssa, että lapsuudessa on tapahtunut jotain. Ilmeisesti hän sai silloin lohtua uima-altaasta, mutta tämä on jatkunut. Se jouduttiin se allas uusimaan, kuten Berliinin muurin kanssa kävi myöskin, jolloin tuli pieni särö nimenomaan tähän seksuaaliseen puoleen. Hmm. Mutta koska se on myös arkaa aihe tälle uima-altaalle, niin siitä ei sitten puhuta.
No tämmöistä kehityshäiriöstä puhuminen, kuka onkaan tunnetumpi kuin Sigmund Freud, jolla oli paljon sanottavaa. Hän oli vuoden 27 essee fetishismista, jossa on paljon kaikenlaista, mutta siinä on tämä klassinen esimerkki. Tähän uskoo, että jalka ja kenkä fetissit juontavat juurensa siitä, että lapsena on laahauduttu lattialla ja nähty äityliinin kengät ja jalat, niin tästä jotenkin sitten sykkien myöhemmin syntyy kiinnostus puukenkiä, korkokenkiä, lapikkaita kohtaan.
Lapikkaa. Mutta siis se on totta ja sehän on valtavan yleinen. Onko se fetissi enää?
Mä en tiedä, onko toi totta, toi hänen teoriansa tosi. Saksajutut.
Mutta minkä takia jalka, jossa on korkokenkä, näyttää viehättävältä? Multakin kysytään jonkin verran somessa niin kuin esimerkiksi käytettyjä korkokenkiä. Kenkäjuttuja on paljon ja sukkajuttuja ja tietenkin pikkohousujuttuja. Mulle ei niitä ole niin paljon tullut eteen, mutta sehän on niin kuin Japanissahan, niin kuin, sehän on ihan business, että sä myyt niitä pikkohousuja. Ja mun mielestä sullakin oli joku bokseritarina, jonka mä haluaisin kyllä.
Siis mä suuren taiteen ystävänä olin tukea taiteilijaa, joka oli, sanoi, että saat taideteoksen, jos lähetät alushousut, japanilaisoletettu henkilö.
Joo.
Sitten mä olin ollut vastikään Amerikassa hämmentävällä roadtripillä ja epähuomiossa, kun mä tarvin uusia boksereita tai siis brief-mallisia alushousuja, niin mä ostin väärää kokoa M, kun tarvisin, olisin tarvinnut L, niin kuin large and in charge. Niistä mulla oli Calvin Kleinin MK:n alushousuja, joita mä yritin käyttää jotenkin, mutta sitten nämä ovat vain liian pienet minun ulottuvuuksilleni. Ja mä olin, että mitä mä teen näillä? Ja sitten juuri samaan aikaan nousevan auringon maasta DM luikahti laatikkooni.
Joo.
Ja sitten mä olin, täydellistä. Totta kai, niin kuin mieluummin kuin heitän nämä alushousien kierrätysastiaan, voin lähettää nämä toiselle puolelle maapalloa.
Saitko rahaa?
En, tämä oli vaihtokauppa. Mä sain taidetta.
Aivan.
Se sai alushousut, mutta upeinta oli tässä koko, no tällaista on tapahtunut varmaan paljon, mutta hienoin oli se kohtaus Itellan toimipisteessä, eli postissa. Kun mä laitoin sellaisen pahvikuoreen, jonka ostin sieltä, ja sitten mä jätin sen auki, koska tässä varmaan pitää tehdä joku tulliselvitys, joku Itellan sisältömääritys, ja sitten lähestyn shinikkaa tiskillä, ja silleen, hei, mä oon lähettämässä Japaniin tällaista asiaa, mä jätin sen auki, koska mä en tiedä, mikä on protokolla Japaniin lähetettäessä. Ja sitten se shinikka katsoo minua. Katso sinne kuoreen.
Oletko viikannut ne kuitenkin?
Mä olin viikannut ja laittanut ne minigrip-pussiin.
Paha.
Hän katsoi sinne lähetyksen sisälle, antaa merkitsevän katseen. Ja on silleen, Mutta sitten se piti määrittää, että mitä sisällä on. Mm-hmm. Vihreän tarraan. Ja mä kysyn, että Shinikka, käykö tähän kirjoittaa, että garment, eli vaatekappale. Hän sanoi, kyllä se käy. Ja sitten se pitää kirjoittaa, mitä tämä painaa. Niin se sanoo, 50 grammaa. Se heti tiesi. Hän on ammattilainen, hän tiesi paljon, kun MK:n
Calvin
Klein. Laitamme, suljimme keissin, lähetimme sen nousemaan aurinkomaan. Kaikki olivat onnellisia.
Ja nämä oli käytetyt, eikö vaan?
Joo.
Me voitaisiin itse asiassa vähän niin kuin tehdä tämmöinen pieni leikki tässä näin, että testataan, minkälaisia fetissejä me tunnistetaan.
Mm-hmm. Okei.
Okay. Tehdäänkö vuoron perään?
Tehdään.
Täällä on internetsin maailmassa kaikenlaisia fetissejä.
Eli meidän tuottaja, rakas tuottajamme on valmistanut meille tällaiset dokumentit, joissa on tieteellinen termi, selitys, mistä on kyse. Ja nyt kysytään, tämä on tämmöinen pieni koepreppaus, pieni yleistietokilpailu.
Haluatko aloittaa?
Okei, Anne Kukkohovi, mitä sun intuitio sanoo, mitä tarkoittaa katoptronofilia? Katoptronofilia.
Onko se koolla?
Kyllä. Mä en olisi pystynyt päättelemään tätä.
Kiihottuminen divareista.
Divarit on muuten, ne ovat mielikuvitusta ruokkivia paikkoja. Voisin hyvin ymmärtää tämän, mutta tämä tarkoittaa kiihoittumista siitä, kun harrastat seksiä peilin edessä.
Okei.
Eli sulla onko, löytyykö?
Ei, mutta tuohon on hirveän yleistä.
Niin, joo, kyllä.
Eihän toi mikään niinku tavallaan erikoinen fetissi.
Ei kai nämä erikoisia. Mikä nyt olisi maailmassa erikoista?
Tämä seuraava on musta tosi helppo.
Okei.
Nasolingus.
Nenän nuoleminen tai nenän työntäminenkin aukkoon. Niistäminen. Nenään liittyvät asiat.
Sä kiihotut, kun sä imet toisen nenään.
Nenän imeminen.
Nenän imeminen.
No, nyt kun te tarkkaan, kuulet vokaalit oikein. Mitä on podofilia? Podofilia.
Kiihottumin podcastista.
Oikein.
Ding, 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 ding. Miksi podifilia?
Joo, täysin oikein. ei mene oikein.
No mikä se on?
Se on jaloista kiihottuminen.
Ahaa.
Se tarkoittaa jalkaa. Niin kuin, eikö niin kuin podi, se on niin kuin kreikka tai latinaa. Tripodi on
aivan,
tuo.
Aivan.
Siinä on kolme jalkaa.
Joo, joo.
Sitten on tuleva aviomies. Sitten tuo lamppu on tripodi, kolme jalkaa.
Mutta mun mielestä tämä mun niin kuin ehdotus on jopa parempi. Okei. Okay. Geofilia.
Stygiofilia.
Mm-hmm.
Eikö Itä-Helsingissä sanota kaksi tygeä? Ei kaksi kappaletta. Stygiofilia. Mä sanon, että se on kiihoittuminen itä-helsinkiläisistä asioista.
Tää liippaa läheltä. Anna vielä vähän tulla.
Kiihoittuminen Suomen räpistä. Mitä Itä-Helsingissä? Kiihoittuminen oransseista metroista.
Anteeksi, mä pysyn lukemaan, kun mä oon silmät.
Itäkeskus seksuaali. Ei.
Tämä henkilö kiihottuu tavallaan ajatuksesta niin kuin tuhosta, niin kuin hellfire, damnation.
Sanoit, että se liippaa läheltä Itä-Helsinkiä. Eli niin kuin apokalypsi saa...
Nimenomaan, kyllä.
Mahlan virtaamaan.
Saa mahlan virtaamaan, mm-hmm. Kyllä.
Okei. Okay. Miksi ei? Miksi ei?
Mm.
No mites titillagnia? Titillagnia?
No rinnat tietenkin.
No, tavallaan se on kiihoittuminen, kun kutittelet muita. Kutitus.
Okei. Okei.
Miksei?
Mutta onko se sun mielestä seksuaalista, kun sua kutitetaan?
Ei.
Ei munkaan mielestä.
Mutta siis jos se sinusta siltä tuntuu, niin anta mennä.
Mulla on ihana tämä seuraava. Mä luotan suhun, että sä tiedät tämän.
Okay.
Bubefilia.
Bubba on huuhkaja ja Michael Bublé on kanadalainen.
E-U.
Ai Bube. Sukukarvoitus.
Kyllä.
Mä et sanoa, että Bube. Mulla on viimeinen sana sulle. The final word. Urofilia.
Joko siis miehen liittyvä. Olisiko se niinku tavallaan pissaamiseen liittyvä?
Kyllä.
No niin.
Mä sanoisin, että aikuisten välillä tapahtuvat asiat, jossa kaikki on samalla sivulla, ketä ei pakoteta mihinkään, niin olkaa hyvä ja harjoittakaa mieltymyksiä.
Juuri näin. Ja sitten vaikka me tuossa kikateltiin näille erilaisille tornifetisseille sun muille tai naimisinmenoille aitojen kanssa, niin onhan se tavallaan aika ikävää sitten niinku nauraa toisen niinku piirteelle, mm-hmm. Kyllä hän ei voi mitään, joten – mun mielestä niin kuin antaa kaikkien kukkien kukkia niin kauan kuin ketään ei satuteta.
Kyllä. Tämä on musta niin kuin inhimillinen asia tai inhimillisyyteen kuuluu niin paljon erilaisia piirteitä, juttuja, joita niin kuin me ei ymmärretä. Ja sitten on ihmiset, jotka ei ymmärrä meidän juttuja, ne olisivat, että ketä nämä kaksi idioottia on. Tai miksi me ollaan tämmöisiä?
Miksi me ollaan tällaisia? Ja mun mielestä se, mikä se asenneilmapiirihän on paljon niin kuin avoimempi nykyään. Eli eihän me tiedettäisi mm-hmm. näistä uima-allasfetisseistä sun muista, ellei niin kuin niistä puhuttaisi niin paljon. Ja tavallaan sitä niin kuin ikään kuin seksuaalisuuden moninaisuutta alkaa olla jo niin paljon, että se ei ole enää niin kuin niin kategorisoitua, vaan siinä on niin kuin niin paljon sävyjä ja värejä niin kuin kaikessa muussakin elämässä.
Mutta tämä niin kuin maailma on saanut niin kuin uuden käänteen tästä niin kuin internetin aikakaudesta, jolloin tätä on niin kuin tutkittu ja psykologian osastolla puhutaan niin kuin kyberpsykologiasta. Eli ihmiset käyttäytyy internetissä tai somessa eri tavalla, niin kuin triggeröityy, riitelee, kanselloi toisia, mutta myös käyttäytyy vapautuneemmin ja kreisimmin. Ja toinen puoli sitten miettii nuoret, jotka kasvaa tämmöisen niin kuin aika ekstremeen materiaalin äärellä. Saattaa kokea itsensä hyvin niin kuin riittämättömäksi ja ei harrasta seksiä välttämättä sitten ollenkaan. Tai kun nuorten tilastollinen seksin harrastaminen on vähentynyt. Kiehtovaa olisi puhua tällaista uudesta asiasta, johon mä törmäsin, joka on taloudellinen alistaminen, eli financial domination, lyhenne FinDom. Mä olin aluksi, että miten tämä raha ja nettipankki liittyy niin kuin seksuaalisiin asioihin, kunnes mä ymmärsin, että rahan suurin tabu ja ohjaava elementti usein elämissämme. Tässä on asia, jossa me puhutaan, tämä ainakin murehditaan, vuokra ja lainan lyhennys, näin. Niin kun minulta pyydettiin erotillinen novelli.
Joo.
Kirjaa Kevät ilman kosketusta. Kirjoitin sen aiheesta Financial Domination.
Wow.
Eli tässä on vähän tämmöinen business-nilkkityyppi, joka kokee emansipaation. Jos haluatte lukea tämän tai kuunnella audiokirjana, niin kelatkaa tämän kohdan yli. Luen erottisen äänikirjallisuuden nimissä tästä hetken, kun tämä päähenkilö ymmärtää jotain, löytää jotain sisältään, kun hän on kohdannut vaikeuksia ja menettänyt parisuhteen. Ja, tässä tapahtuu näin. Samana iltana Janne loi profiilin FinDom-sivustolle. Hän selitti itselleen, että ainakin tästä saisi viihdyttävän jutun tiimin vetäytymisen saunailtaan. Janne selasi taloudellisten alistajien kuvia. Ne eivät muistuttaneet hänen työpaikkansa talousosaston henkilöitä millään tavalla. Mutta jokin tässä puuterin värisessä, mutta vaarallisessa maailmassa ei jättänyt Jannea rauhaan. Hahmogallerian keskellä oli kuva, jossa nainen lepäsi elegantisti portaikossa. Hänen nimensä oli Loveatar. Loveattaren kasvot eivät näkyneet. Samalla epäröimättömällä helppoudella kuin Janne oli polttanut tupakan, päätti hän lähettää viestin. Hei, Loveatar. Hei, rahaorja. Miksi et näytä kasvojasi kuvissa? Loveatar vastaa. Jos maksat 200 €, saat nähdä huulet, vaikka et sitä ansaitse, mato. Janne avasi nettipankin ja pysähtyi mobiilimaksun vahvistuksen kohdalla. Talousjohtajan poikana Janne oli oppinut rahan merkityksestä jo pienenä. Mediatornissa Janne oli aikoinaan neuvotellut ison kuukausipalkan ja se oli yksi hänen tärkeimmistä saavutuksistaan. Joskus, kun hän tarvitsi piristystä, hän eli uudelleen sen hetken mielessään. Neuvotteluiden päätteeksi työsopimus allekirjoitettiin ja yhä muistikuvat saivat Jannen pulssin kiihtymään. Janne painoi hyväksy maksu -nappia. Hetken kuluttua kuva avautui. Janne huomasi koko vartalonsa jännittyvän. Loveattaren huulet kaartuivat hypnoottisesti. Ne olivat kirsikanpunaiset ja kiiltävät. Pienet salamat iskivät jossain Jannen sisällä. Jannen mielessä huulista heijastuivat pilvet ja maa, kuin kesäinen taivas, järven pinnalla ohikulkevasta junasta nähtynä.
Ah, erotiikka on ihanaa.
Antakaa pienien salamoiden iskeä ja olkaa omia itsejänne, ihmiset.
Juuri näin.